Ασπασία, είπαμε προϋπολογισμός.
Προϋπολογισμός βέβαια. Θα πάμε να καλημερίσουμε την βουλευτή Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Παρασκευή Βριζίδου, για να συζητήσουμε αρχικά μαζί της. Καλημέρα κυρία Βριζίδου.
Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα. Και για να μπούμε έτσι λίγο στο κλίμα, εσείς με δύο λόγια πώς θα τον χαρακτηρίζετε τον προϋπολογισμό του 2021?
Θα τον χαρακτήριζα ρεαλιστικό, αναπτυξιακό και κοινωνικό.
Ναι. Για να τα αναλύσουμε τώρα.
Να τα πιάσουμε όλα τώρα με τη σειρά. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, κυρία Βριζίδου, η υγεία αυτή την περίοδο βρίσκεται στο επίκεντρο και προφανώς οι δαπάνες για την υγεία. Σε αυτό τον προϋπολογισμό και από την αντιπαράθεση αυτές τις ημέρες που συζητείτε μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αντιπαράθεση κυβέρνηση-αντιπολίτευση, βλέπουμε ότι είναι μειωμένες οι δαπάνες για την υγεία για το 2021 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
Κοιτάξτε, το θέμα της υγείας και των δαπανών σχετικά με την υγεία πρέπει να το δούμε, να το εξετάσουμε και να το συζητήσουμε στη ρεαλιστική του βάση. Και με τα νούμερα βέβαια, όπου δεν είναι μειωμένη, είναι η ίδια λίγο αυξημένη από πέρσι. Εκείνο που πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι είναι ότι η περίοδος που περνάμε, το τελευταίο προηγούμενο εξάμηνο και η χρονιά που έρχεται, δεν έχει καμία σχέση με τα θέματα υγείας που αντιμετωπίζαμε όλες τις τελευταίες δεκαετίες. Σε αυτή λοιπόν την κρίσιμη περίοδο χρειαζόταν καταρχήν κρεβάτια εντατικής, ΜΕΘ. Και έγιναν το προηγούμενο διάστημα, που σημαίνει ότι στον προϋπολογισμό κατατέθηκαν χρήματα για να γίνουν όλα αυτά και προβλέπονται και στον επόμενο προϋπολογισμό. Η ΜΕΘ είχε 500 κρεβάτια και ξεπέρασαν τα 1.300. Δεν υπάρχει στη χώρα μας πολίτης που να μην μπόρεσε να δεχτεί βοήθεια για να βελτιώσει την υγεία του και να σώσει τη ζωή του. Άρα σημαίνει ότι μέσα σε λίγο διάστημα μπορέσαμε και οργανωθήκαμε. Επιπρόσθετα, υπήρχαν ελλείψεις γιατρών πριν από 2 χρόνια, πριν από 3 χρόνια, δεν υπήρχαν επικουρικοί, δεν υπήρχαν γιατροί για να διασφαλίσουν τις εφημερίες και μέσα στην πανδημία και στην κρίση μπορέσαμε και καλύψαμε όλα αυτά τα κενά και από ένας προγραμματισμός 4.000 προσλήψεων σε γιατρούς και νοσηλευτές έφτασε τις 7.000. Νομίζω λοιπόν ότι επενδύθηκαν τα χρήματα που έπρεπε σε μια δύσκολη στιγμή και για την υγεία και για την οικονομία της χώρας και όπως μέχρι σήμερα έγινε, έτσι θα γίνει και την επόμενη χρονιά. Άρα λοιπόν τα χρήματα που επενδύονται επαρκώς, με το σωστό τρόπο και φέρνουν ένα αποτέλεσμα. Τώρα, έχουμε πολλούς που νοσούν, έχουμε ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους, αλλά η κυβέρνηση νομίζω πήρε μέτρα, δεν έχει αφήσει χαλαρά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά όμως, ο ιός μεταφέρεται τόσο εύκολα που έχουμε σίγουρα κρούσματα, αλλά δεν υπάρχει έλλειψη στην αντιμετώπιση ούτε στα χρήματα που επενδύονται στην υγεία, ούτε στο προσωπικό που είναι να προσβληθεί.
Το γεγονός... Ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
Και θέλω να πω αυτό, ότι στο θέμα της υγείας πρέπει να υπάρξει μία λογική, μία συνεργασία. Έχουμε ένα πολύ αρνητικό εχθρό απέναντί μας που απειλεί τις ανθρώπινες ζωές και εφόσον φαίνεται το εμβόλιο μέσα στο επόμενο εξάμηνο θα δώσει τη δυνατότητα σε όποιον επιθυμεί και στο σύνολο του πληθυσμού να εμβολιαστεί, είναι κρίμα για αυτό το διάστημα που απομένει να χάσουμε ανθρώπινες ζωές, να ταλαιπωρηθούν άνθρωποι για μεγάλα διαστήματα στα νοσοκομεία και να μην συστρατευτούμε και να μην συμφωνήσουμε σε κάποιες κοινές γραμμές για να τις αντιμετωπίσουμε. Οι αντιπαραθέσεις, όταν κινδυνεύει ο τόπος μας, βέβαια όλος ο κόσμος, αλλά τώρα εμείς μιλάμε για την Ελλάδα, δεν ταιριάζει να λέγονται κουβέντες ότι τα χρήματα είναι πάνω, είναι κάτω. Έχει γίνει το καλύτερο. Νομίζω ότι αντιμετωπίστηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Τώρα θέλει συμμόρφωση, συστράτευση και συμφωνία.
Το γεγονός ότι η πρόσθετη πόρη για την πανδημία είναι μειωμένη δίνει, ας πούμε, μια εικόνα, κυρία Βριζίδου, ότι το 2021 τα πράγματα θα πάνε καλύτερα.
Δεν είναι μειωμένη, είναι ίδια με την περσινή, γιατί είναι ανακατηγορίες και κάποιοι εντοπίζουν της αντιπολίτευσης σε ένα κωδικό του προϋπολογισμού. Είναι ακριβώς οι ίδιοι, αλλά η χρονιά είναι περισσότερη από τη χρονιά που μας πέρασε, αλλά η χρονιά που μας πέρασε χρησιμοποίησε η κυβέρνηση πάρα πολλά χρήματα για το θέμα της υγείας. Οπωσδήποτε ευελπιστούμε ότι μετά το πρώτο εξάμηνο του 2021 τα πράγματα δεν θα είναι όπως ήταν τη χρονιά που πέρασε, ούτε τις αρχές του 2021.
Βέβαια η ίδια κριτική ασκείται και για τα κονδύλια για την παιδεία.
Ναι. Τα κονδύλια για την παιδεία. Καταρχήν στο θέμα της παιδείας θα πρέπει να υπάρξει μια αναγνώριση της προσπάθειας που γίνεται να κάνουμε βήματα μπροστά, δηλαδή να υπάρξει εξυγχρονισμός. Βλέπουμε και λέμε όλοι πόσο αρνητικό είναι τα παιδιά μας να είναι άνεργα ή να φεύγουν στο εξωτερικό. Πρέπει να γίνουν λοιπόν κινήσεις αναπτυξιακές σε διάφορους τομείς για να εξελιχθεί αυτή η μεγάλη μάστιγα, η οποία τελικά μετά την υγεία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, η ανεργία. Λοιπόν, η ανεργία θέλει πολλαπλές παρεμβάσεις, αλλά η παιδεία είναι βασική παράμετρος. Δηλαδή πρέπει τα παιδιά να εκπαιδευτούν επαρκώς και επίσης πρέπει να εξειδικευτούν έτσι ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν στην αγορά. Υπάρχει ζήτηση σε ορισμένους τομείς και όμως δεν έχουμε εξειδικευμένους ανθρώπους και χάνονται και έτσι θέσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι η παιδεία κάνει αυτά τα μεγάλα βήματα που απαιτούνται για να εξυγχρονιστεί. Κατά δεύτερον, πάλι στην πανδημία εκλήθη να αντιμετωπίσει την όλη κατάσταση με μια νέα μεθοδολογία, για την οποία επίσης ασκείται κριτική. Πόσο εύκολη όμως ήταν για να γίνει? Παρόλα αυτά, με αποφασιστικότητα και με χρήματα που έχουν επενδυθεί, υπάρχει μια ικανοποιητική κατάσταση για όλους τους μαθητές. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και στην παιδεία. Και από την άλλη, οι εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν ήταν περισσότεροι από κάθε άλλη χρονιά. Έτσι στηρίχθηκε και η παιδεία, αλλά και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι και αυτοί για πολλά χρόνια ήταν άνεργοι. Εγώ νομίζω ότι και στο θέμα της παιδείας γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια που τη χρειάζεται η χώρα μας. Και εδώ επίσης θεωρώ, επειδή έχει να κάνει με τα παιδιά, με τη νέα γενιά, με αυτό που χρωστάμε στη νέα γενιά, πρέπει να υπάρχουν προτάσεις βελτίωσης και όχι στήρα κριτική.
Πάντως, κυρία Βριζίδου, εκεί που βλέπουμε αύξηση των δαπανών είναι ο τομέας της άμυνας, είναι οι αμυντικές δαπάνες.
Ναι, ναι. Στον τομέα της άμυνας όντως έχουμε τα 2,5 δισεκατομμύρια περισσότερο. Όμως θέλω να πω το εξής. Είναι σημαντικό, νομίζω το στηρίζουν και οι υπόλοιπες παρατάξεις, όλα τα κόμματα, αλλά εκείνο που θα ήθελα να πω είναι το εξής. Η χώρα μας αυτή τη στιγμή βιώνει μια δύσκολη κατάσταση σε σχέση με την διπλωματία, σε σχέση με την αντιμετώπιση της προκλητικότητας της Τουρκίας και γενικώς πρέπει να διαχειριστεί μια κατάσταση την οποία όλοι οι Έλληνες θέλουμε να είναι σωστή, να είναι αξιοπρεπής και βέβαια να διασφαλίζει τα συμφέροντά μας, αυτά που δικαιούμαστε. Αυτός ο αγώνας δεν είναι καθόλου εύκολος. Οπωσδήποτε ο Πρωθυπουργός έχει επαφές με όλους τους συμμάχους και γίνονται οι συζητήσεις, οι οποίες είναι πολύ σύνθετες και πάρα πολύ δύσκολες. Μέσα λοιπόν σε αυτή την προσπάθεια χρειάζεται να είμαστε μια χώρα που να διεκδικεί το δίκαιο της, αλλά να φαίνεται και να είναι ισχυρή. Γι' αυτό το λόγο τα εξοπλιστικά έχουν πολύ μεγάλη σημασία, όχι μόνο για τις εντυπώσεις αλλά και για την ουσία, διότι πάντοτε οι Έλληνες και βέβαια και την παρούσα χρονική στιγμή σεβόμασταν τα εθνικά δίκαια κάθε κράτους, σεβόμασταν το διεθνές δίκαιο, αλλά ήμασταν και αδιαπραγμάτευτοι και έτσι οφείλουμε σε ό,τι αφορά τα δικά μας εθνικά συμφέροντα. Έτσι λοιπόν τα εξοπλιστικά είναι κάτι που χρειαζόταν η χώρα μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περαιτέρω διεκδίκηση αλλά και διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων στο μέλλον.
Βέβαια, ευχή όλων είναι κάποια στιγμή να μην χρειάζονται τόσο μεγάλες δαπάνες για τα εξοπλιστικά Και να δίδονται βέβαια στους άλλους τομείς της ζωής μας.
Μακάρι να μην χρειάζονται και να δίνονται αλλού. Αλλά όμως το τελευταίο διάστημα η προκλητικότητα της γειτονικής χώρας είναι στο κόκκινο διαρκώς. Δηλαδή με ποιο τρόπο να απαντηθεί. Εκτός από το ότι πρέπει να μας σέβεται.
Ένα τελευταίο, κυρία Βρυζίδου, λίγο να δούμε τη διαχείριση αυτού του δευτέρου κύματος της πανδημίας. Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ισορροπήσεις, να καλύψεις και το υγειονομικό κομμάτι, να καλύψεις και το κομμάτι το οικονομικό. Βλέπουμε ότι υπάρχει τώρα αυτό το lockdown και μέσα στις γιορτές. Ωστόσο, ναι, κάποια στιγμή δίδονται κάποια θολά μηνύματα, ενώ στην αρχή λέγαμε ότι δεν θα ανοίξει τίποτα, ανοίγει το λιανεμπόριο υπό προϋποθέσεις με το take away, τώρα μπαίνουν κάπως και τα εμπορικά κέντρα που έχουν είσοδο στο δρόμο, επίσης κομμωτήρια, βιβλιοπολία προσθέθηκαν και τα νυχάδικα, γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα σε αυτό, έχουμε και την εκκλησία, περιμένουμε και την απόφαση της Ιεράς Συνόδου σήμερα. Υπάρχει πίεση, θα λέγαμε, από διάφορους τομείς της οικονομίας και της κοινωνικής ζωής να ανοίξουν και κάποιοι κλάδοι περαιτέρω. Είναι δύσκολος γρίφος για την κυβέρνηση?
Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολος και θα πρέπει να υπάρχει διαρκής μελέτη του θέματος και να κρατιούνται ισορροπίες. Γιατί έχουμε αυτά που αφήνουμε να δεχτούμε ότι πρέπει να γίνουν σεβόμενοι την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, τη θρησκεία μας, αυτά τα οποία έχει ανάγκη ο κόσμος να καταναλώσει για να ζήσει, γιατί ο καθένας δεν έχει μια αποθήκη στο σπίτι του με όλα τα υλικά που χρειάζεται και πρέπει να ζήσει με ασφάλεια και ποιοτικά. Και από εκεί και πέρα είναι το θέμα της οικονομίας, ότι αυτοί οι οποίοι θα κλείσουν, πώς θα ζήσουν. Νομίζω λοιπόν ότι, και πάμε βέβαια στην επόμενη φάση, η οποία λέει γιατί δεν λαμβάνει μέτρα η κυβέρνηση, λένε διάφοροι της αντιπολίτευσης, αλλά και ο κάθε πολίτης σκέφτεται και λέει ότι η μεγάλη μητέρα και πατέρας είναι το κράτος, είναι η κυβέρνηση. Πρέπει λοιπόν να μας προστατεύσει. Εμείς ενδεχομένως θέλουμε κάποια πράγματα, αλλά πρέπει να ληφθεί μέρημνα με βάση τους ειδικούς, τις εισηγήσεις των ειδικών, για να μην αρρωσταίνουν οι πολίτες και κυρίως οι ευπαθείς ομάδες, οι ηλικιωμένοι, ακόμη και νεότεροι, να μην περνάνε μεγάλα διαστήματα στα νοσοκομεία, που αυτό έχει επιβάρυνση και στο μέλλον, την κατάστασή τους και στην υγεία τους, και βέβαια και κυρίως να μην χάνονται ανθρώπινες ζωές. Για να μπορέσει λοιπόν να βρεθεί αυτή η ισορροπία, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σύνθετα. Αρκεί να σας πω ότι και εμείς σαν βουλευτές δεχόμαστε εισηγήσεις από τους πολίτες, οι οποίες μπορεί να είναι μεγάλο νούμερο ημερησίως, και είναι η μία αντίθετη από την άλλη. Κάποιος που έχει μαγαζί λέει, για ποιο λόγο είναι κλειστά τα μαγαζιά μας και εμείς καταραίουμε οικονομικά ενώ είναι ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ, και ο άλλος παίρνει και λέει, μα γιατί ανοίγεται έστω και αυτά, να είναι ακόμη πιο περιορισμένα και πιο λίγοι μέσα, δεν βλέπετε πώς αρρωσταίνει ο κόσμος. Δηλαδή τα πράγματα, αν μπορούσαν οι πολίτες να ακούσουν τι ακριβώς φτάνει σαν εισήγηση, θα είχαν ζαλιστεί ακόμη και οι ίδιοι. Τώρα, εκείνο που έχω να πω είναι το εξής, ότι πρωτίστως πρέπει να είναι κλειστά ό,τι μπορεί να είναι κλειστό για να μην συνεχιστεί η διάδοση του ιού. Και σε αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση πρέπει να δει στα περιθώρια που έχει να επιχορηγήσει όσους πλήττονται από αυτή τη διαδικασία. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι ο πρώτος που πλήττεται είναι η οικονομία της ίδιας της χώρας. Και όταν θέλουμε να έχουμε ασφαλείς τους πολίτες μας και όλοι μας να είμαστε ασφαλείς, πρέπει να είναι και το κράτος. Να μην καταρρεύσει η οικονομία του κράτους. Άρα λοιπόν πρέπει πρώτα να δούμε να υπάρχει μια ισορροπία σε αυτό το τομέα. Η οικονομία του κράτους βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση, γιατί υπήρξε αναστολή του ΦΠΑ. Υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις και ημερομηνίες μεταγενέστερης πληρωμής δόσεων από φόρους, από εισφορές, με αποτέλεσμα όλα τα, και επειδή δεν λειτουργούν βέβαια και τα καταστήματα και οι φόροι και όλα είναι πολύ μειωμένα. Έτσι λοιπόν τα έσοδα έχουν ελαττωθεί κατά πολύ. Παρ' όλα αυτά, το κράτος μας έχει στηρίξει, νομίζω, ως ένα βαθμό όσους πλήττονται από τον κορονοϊό, και δεχόμαστε και περαιτέρω εισηγήσεις για να διαμορφωθεί το πλάνο στήριξης ακόμη καλύτερα. Και γι' αυτό και στην ομιλία μου στην Βουλή είπα ότι είναι κοινωνικός ο προϋπολογισμός, δηλαδή αυτά που γίνανε μέχρι σήμερα και αυτά που προβλέπονται να γίνουν το 2021. Διότι είμαστε η χώρα που δεν ξέρω πραγματικά αν υπάρχει άλλη χώρα που να μέρημνα για τον κάθε πολίτη. Δεν υπάρχει πολίτης για τον οποίο δεν υπάρχει μέρημνα. Εάν ο πολίτης είναι επιχειρηματίας, του δίνεται επιστρεπτέα προκαταβολή, από την οποία το 50% δεν χρειάζεται να το δώσει πίσω. Επίσης υπάρχει επιχορήγηση στις επιχειρήσεις ειδικού σκοπού που κλείνουν. Ένα μικρό ποσό. Αλλά όμως αυτή η επιχείρηση θα πληρώσει και το 60% του ενοικίου, δεν θα πληρώσει τους εργαζόμενους τους εάν έχει βγει σε αναστολή και θα υπάρξει και ένας διακανονισμός και μια καθυστέρηση των όποιων χρημάτων είναι να πληρώσει, είτε από κάποιο δάνειο, είτε από διακανονισμό που έχει. Στη συνέχεια όλοι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι σε αναστολή, πληρώνονται και αυτοί όλο αυτό το διάστημα. Αυτοί που είναι στο Ταμείο Ανεργίας θα πάρουν το Ταμείο Ανεργίας και παράταση του Ταμείου κάποιους μήνες, γιατί αν τελειώσει η ανεργία τους, πού θα βρουν δουλειά με την πανδημία. Δίνεται ειδικό επίδομα στους μακροχρόνια ανέργους. Αυτοί που δεν έχουν τίποτε από όλα αυτά παίρνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Αν δεν έχουν σπίτι, παίρνουν επίδομα ενοικίου, επίδομα θέρμανσης, είτε είναι αυτό στο πετρέλαιο είτε είναι στα ξύλα. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη άπαντες στα κέντρα υγείας και στα νοσοκομεία, είτε είναι ανασφάλιστοι είτε είναι ασφαλισμένοι. Οι άνθρωποι που δεν εργάστηκαν ποτέ και είναι ηλικιωμένοι θα παίρνουν τη σύνταξη της απορίας, και όλοι οι υπόλοιποι μισθωτοί και συνταξιούχοι κανονικά καταβάλλονται οι μισθοί και οι συντάξεις, παρότι δεν είναι και η εργασία στο δημόσιο δεραίοι κανονικά, είναι με κάποιες μέρες πηγαίνουν, κάποιες μέρες δεν πηγαίνουν. Και μέσα σε όλη αυτή την κρίση δόθηκαν και τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Και σκέφτομαι ότι μέσα σε όλο αυτό τον κύκλο, ποιος πολίτης δεν έχει μια κάποια βοήθεια από το κράτος. Βέβαια θα μου πείτε, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι 200 ευρώ και άλλο 200 το είναι, και με 200 ευρώ ποιος μπορεί να ζήσει. Καλά θα ήταν βέβαια να ήταν μεγαλύτερο το νούμερο και να μην έχει κανένας πολίτης έλλειμμα και να μπορεί να έχει τα βασικά για την οικογένειά του και για τα παιδιά του.
Αυτό θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή, κυρία Βρυζίδου, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις πολιτών που πραγματικά επιβιώνουν χωρίς κανένα επίδομα, αλλά είναι πιο ειδικά αυτά τα ζητήματα. Θα τα δούμε σε επόμενη συνομιλία.
Θα το δούμε αν υπάρχουν
συνομιλία
τέτοιες πολίτες, γιατί ναι, πραγματικά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και εγώ προσωπικά ασχολούμαι ιδιαίτερα και κάνω και τις εισηγήσεις μου στο βαθμό που κατανοώ τα προβλήματα, διότι και εγώ πιστεύω ότι οι Έλληνες δεν μπορούμε να είμαστε, να ζούμε αναξιοπρεπώς, να μας δίνεται ευκαιρία στη δουλειά, αν δεν υπάρχει μια στήριξη, κυρίως οι ηλικιωμένοι, τα νέα παιδιά, τα μικρά παιδιά και όλα αυτά που
οι άρρωστοι. Σας ευχαριστούμε, ναι, κυρία Βρυζίδου, πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ευχόμαστε καλή συνέχεια.
Και καλές γιορτές. Yes.
Σας ευχαριστώ. Καλές γιορτές. Να είστε καλά. Να είστε όλοι γεροί.
Όλοι γεροί να είμαστε.
Γεια σας.